Narodil se 8. července roku 1983 ve Frýdku Místku. Po maturitě na gymnáziu a studiu na Janáčkově konzervatoři v Ostravě získal angažmá v ostravské komorní scéně Arena, kde během 12 divadelních sezon úspěšně nastudoval více než 35 rolí. Když jednu z lehce vyhrocených debat o povinnostech tehdejší umělecký ředitel Areny uzavřel slovy, že herci jako zaměstnanci musí dělat, co po nich vedení chce a komu se to nelíbí, může odejít a založit si vlastní divadlo, poslechl, ale každé slovo si dobře zapamatoval. Pár let na to s angažmá opravdu odešel a v roce 2017 založil v Ostravě první soukromé divadlo Divadlo Mír, pro které na nelehce dobitý úvěr koupil schátralou budovu někdejšího stejnojmenného kina. S příchodem epidemie koronaviru přišlo divadlo ze dne na den o 90% příjmů, nikoli však o 90% nákladů. Částečně vypomohlo město a některé státní programy podpory, divadlo ale zachránila především neuvěřitelně rychlá a úspěšná expanze do online prostoru, jejíž obsah dokázal zlákat nejen velkou část dosavadních diváků a fanoušků, ale dokonce i přilákat nové zájemce a tentokrát napříč celou republikou. Maximálně 339 diváků na pravidelně vyprodaných sedadlech v Kamenném divadle tak nahradili desítky tisíc uživatelů internetu, kteří nejprve přispívali do virtuálního kloboučku a dnes se za 90 korun měsíčně mohou stát odběrateli obsahu původní platformy Mírplay, která byla koncem loňského roku oceněna i profesionály křišťálovou lupou. Herce, principála a lídra českého divadelního online prostoru Alberta Čubu pozval k mikrofonu Českého rozhlasu Plus Vlastimil Ježek.
Hovory.
Předpokládám, Alberte, že i vy se těšíte především na otevření divadel, protože živé umění prostě vyžaduje živé diváky, ale na druhou stranu při tom vašem opravdu na divadlo obrovitém úspěchu, protože většina divadel měla dlouhá léta pocit, že záznam z představení je jejich jaksi příspěvek do virtuálního prostoru. Tak to nefunguje. Vy jste velice rychle pochopili, že pokud chcete fungovat tady dobře, že musíte vytvářet svébytný obsah, který je určen přesně i formou zpracování a obsahem pro virtuální svět. Tak co to bude znamenat, až se vrátíte, otevřete to divadlo? Omlouvám se, pokud už otevřené je, tady se věci teď mění ze dne na den, z týden na týden, teda naopak ne, omlouvám se, raduju se, pokud už to teď je a pokud nedoufejme, že bude, tak nepřestanete mít čas trochu na tu úspěšně dobitou metu českého divadelního internetu?
Ne, myslím si, že ne, že ten čas bude, že si ho najdeme a že ten čas vytvoříme. Přece jenom herců kolem divadla Mír je trošku více. My tím, že až se divadla otevřou, pokud teda, jak říkáte, už otevřená nejsou v době, kdy nás posluchači poslouchají. Nicméně v tuto chvíli, kdy to nahráváme, tento rozhovor, tak až se divadla otevřou, tak chceme najet na blokové uvádění inscenací, kde budou v podstatě účinkovat nějaký počet herců a ten zbytek se může věnovat té audiovizuální tvorbě, takže ta audiovizuální tvorba půjde vlastně v ruku v ruce s tou klasickou divadelní tvorbou.
Blokové uvádění inscenací není v Česku úplně běžnou věcí. Zkusilo to pár muzikálových produkcí, ale třeba divadla, která hrají muzikály, to také vlastně moc nedělají. A přitom předpokládám, že blokové hraní má tu výhodu, že se šetří náklady, jednou postavíte scénu, tu můžete nechat. No a pak rozhodují diváci a jejich nohy, to jest dokud na tu inscenaci chodím, potud jí hrajete, má to i nějaké nevýhody?
Zatím jsem na žádné nenarazil. My jsme si to zkusili, nevím, jestli rok a půl zpátky s inscenací Bull, kterou jsme takto uvedli vlastně tehdy poprvé v divadle Mír, kde jsme si to chtěli otestovat a velmi se to osvědčilo. Vlastně tato divadelní sezóna měla být první, kde jsme to blokové uvádění měli zavést tedy naplno. Ale bohužel se to nepovedlo, protože než jsme stihli odpremiérovat tu první inscenaci, která to měla odpálit, tak se divadla zavřela a máte pravdu v tom, že to téměř žádné nevýhody nemá. Má to pouze jenom výhody. No.
Napadá mě teda jediná, protože vy jako soukromé divadlo v zásadě nemáte herce v angažmá, i když tady musím říct, že u divadla Mír s tím ale, že jsou to herci, kteří pracují s vámi, vlastně pravidelně spolupracují, téměř nepřetržitě, ale dobře, ale mají svůj kalendář, jsou OSVČ, nemáte na ně právo jako tehdejší umělecký ředitel Areny na vás, tak není ta nevýhoda to, že třeba řeknou, jo, to je fajn, Alberte, ale já tady nebudu žuhrát 3 týdny v kuse, protože ten prostřední týden bohužel točím a to já nemůžu pustit.
Je to tak, v tomhle V tomhle jediném případě ta nevýhoda může nastat. Ono to blokové uvádění se dá opravdu uvést pouze z herci, kteří se můžou na ten projekt upsat na tu danou dobu, kdy to představení má probíhat. Ale tady pravděpodobně bude v České republice probíhat nějaké přechodné období, protože první česká scéna, Činohra Národního divadla, taktéž oznámila, respektive její vedení oznámilo, že na blokové uvádění taktéž najede, jakmile to bude možné. Takže si myslím, že skutečně tady bude nějaké přechodné období, kdy se bude trošku jako prosívat ten trh herců takzvaně. A ono to totiž ve výsledku má výhody i pro ty herce. Protože přesně jak jste řekl, spousta herců má spousta závazků nebo spousty závazků v mnoha divadlech, tady v Praze ještě navíc dabing, televize, natáčení, je toho prostě strašně moc a logicky z toho plyne, že úplně jako soustředění 100% své pozornosti na jeden projekt v takovém systému nemůže úplně fungovat. Člověk musí nějakým způsobem jako šetřit síly a nějakým způsobem je rozvrstvovat. A ono to potom taky způsobuje vlastně, řekněme, produkční komplikace. Jo? Protože ten herec jako, tady jako hraje jeden večer, druhý večer hraje něco jiného, pak točí a teď všechny ty produkce se v podstatě musí nějak domluvit, takže to někdy bývá velký chaos. Ale ve chvíli, kdy se najde na to blokové uvádění, tak se vlastně všem rozvážou ruce, protože ten herec prostě bude 3 měsíce v nějakém divadelním projektu, pak může 2 měsíce točit film, pak může mít měsíc volno a upsat se seriálu. Prostě podle mě to bude vlastně pro všechny přínosné a nejdůležitější podle mě, že to bude přínosné pro samotné diváky.
Ono to, Alberte, dneska vypadá jednoduše. Prostě jste se rozhodl, že založíte divadlo, to je úspěšné. Pak jste se rozhodl, že stoupíte do online prostoru, to je taky úspěšné. Ale oba dobře víme, že teda dosáhnout úspěchu zase tak jednoduché není. To by mě strašně zajímalo, když jste přišel domů a tam jste ženě oznámil, že odcházíte z úspěšného angažmá v úspěšném divadle, které milují diváci i kritici, což nebývá úplně jako časté. A že teda jdete do vlastního projektu soukromé divadla, že si na to vezmete drobný úvěr, tuším 12 milionů nebo kolik.
Tak nějak, no.
Tak co vám vaše žena lékařka naordinovala?
No, samozřejmě trošku obavy tam byly, ale nakonec řekla, že mi věří, že to prostě, že by to jako fungovat mohlo. Takže ta podpora v rámci rodiny byla pro mě hrozně důležitá, že protože si myslím, že kdyby se hodně postavili proti tomu, ať už manželka nebo třeba i rodiče, nebo rodiče manželky, tak
zejména.
Ano, takže bych možná mnohem více pochyboval, možná bych od toho ustoupil, ale tam ta podpora byla. Takže se do toho šlo, no.
Vy jste tuším v jednom z rozhovorů řekl, že divadelní svět je po zdravotnictví druhý obor, který má nejpokřivenější ekonomické vztahy. A samozřejmě to plyne z toho, že drtivá většina českých divadel jsou příspěvkové organizace měst, u krajů tam jich je vlastně minimum, především měst, Národní divadlo samozřejmě ministerstva kultury a spousta dalších divadel, takových, tím já říkám, polosoukromé nebo takové polonezávislé produkce žijou vlastně de facto z poměrně velkých grantů, minimálně tady v Praze. No a do toho se rozhodnete, že teda budete tím principálem a budete podnikat se seročkem. To taky jako, vy nevypadáte, že byste to neměl spočítané, ale teď si vás představuju, jak chodíte do té banky pro ten úvěr a říkáte, no tak vedle jsou ty divadla, co už tady existují, no tak oni mají dohromady asi 200 milionů ročně. No to já nechci, já chci být svobodný. Tak považujete se za divadelního podnikatele, nebo tenhle termín vlastně vůbec nedává smysl v tom našem systému?
No, dává smysl v tom systému, jsme divadelní podnikatele, my, kteří provozujeme soukromá divadla, a je pravda, že z hlediska zákona prostě spadáme do standardní ekonomické činnosti a vytváříme ekonomickou činnost a naše společnosti vznikly za účelem zisku. Problém je potom s tím, jako s kým konkurujeme, protože naši konkurenti, a teď nechci, aby to vyznělo, že si stěžuju, nebo že říkám, jak by to mělo být. Já musím být v těchto věcech velmi, velmi opatrný, abych si nerozhádal své kolegy, které mám velmi rád a kterých si vážím. Ale proto vždycky říkám, že popisuju stav věci, jaký je, bez jakéhokoliv hodnotícího soudu.
A oni už vás znají.
No, právě. Takže je fakt, že konkurence soukromých divadel jsou právě ty příspěvkové organizace, které jste zmínil, které ale nepodnikají na základě občanského zákoníku, ale na základě zákona o příspěvkových organizacích. A to je prostě taková věc, která nastala historicky, že i divadla spadají pod příspěvkové organizace. Příspěvková organizace primárně vznikla pro školy, muzea, knihovny, kde tyto subjekty nevykonávají jako primárně nějakou ekonomickou činnost. Nicméně produkce divadelních představení a prodej vstupenek na ně je standardní ekonomická činnost a v případě divadel to vykonávají ty příspěvkové organizace. Potom se to hodně špatně vysvětluje třeba právě v bance, když děláte analýzu konkurence, protože chcete získat třeba nějaký úvěr v této podnikatelské činnosti, tedy v produkci divadelních představení.
Myslíte třeba na tu schátralou budovu Kinamír?
Třeba tak, tak se to pak hodně špatně vysvětluje, protože vy v podstatě té bance říkáte, že vaše konkurence, když prodá vstupenku, třeba za 300 korun, tak těch 300 korun té konkurenci zůstává. Soukromé divadlo, když prodá vstupenku za 300 korun, tak si stát vezme DPH. Jo, potom vlastně říkáte, že té konkurence každý rok přiteče třeba 200 milionů korun na provoz, a vám třeba nepřiteče 200 milionů korun, jo? Vám třeba, když budete mít štěstí a získáte nějaký třeba drobný grant.
200 tisíc.
Tak třeba 200 tisíc, jo? Nebo třeba v našem případě to druhý rok bylo třeba 600 tisíc, co jsme dostali z magistrátu ostravského. Ale díky bohu za to, aspoň něco. Já bych stejně nejraději byl v situaci, kdybych vůbec nemusel žádat o žádný grant, žádný příspěvek, ale to by fakt bylo téměř nemožné. V podstatě ta podpora divadel v České republice je jako na velmi vysoké úrovni, což vlastně si můžeme gratulovat.
Je podpora kultury jako celku, řekl bych.
Přesně tak.
Z veřejných prostředků.
Je to tak, protože často se zapomíná třeba na základní umělecké školy, které samozřejmě spadají pod ministerstvo školství, ale co jiného to je než podpora vlastně umění a kultury jako takové, protože to, že v České republice můžete vašemu dítěti za 1000 korun za půl roku zaplatit jako špičkovou výuku klavíru, kytary, jakéhokoliv nástroje, to nikde v jako západní Evropě není. Tam byste tuto částku platil za jednu hodinu, jo? Ne za půl roku jako pravidelné docházky. Všechny knihovny, to všechno je prostě velká podpora kultury, akorát v případě divadel je ta podpora tak masivní, že to paradoxně způsobuje, že pokud člověk nechce tu podporu mít a chce být opravdu nezávislý, tak téměř nemá šanci.
To byste musel tu vstupenku, kterou vy dneska prodáváte, teda dneska, dneska zrovna ne, ale obvykle jste prodávali někde kolem 450 korun průměrně do divadla, které má těch 339 tuše míst, což taky je omezující faktor, protože vy prostě nemůžete hrát pro víc lidí než pro těch 339. No a předpokládám, že kdyby ta vstupenka vůbec nebyla dotovaná, tak by stála dvojnásobek?
Asi jo. Tak nějak by ta částka byla, no.
A to si nikdo nekoupí, protože všechna divadla v okolí
přesně
prostě
tak, no.
Se přesto 5 kilo nedostanou.
Každá vstupenka, kterou prodá dotované divadlo, je samozřejmě dotovaná tím příspěvkem toho zřizovatele. Samozřejmě tím, že to jsou příspěvkové organizace, tak ještě tam mají prostě poměrně složitý systém, třeba jak najímat lidi, personál a podobně, takže ty divadla jsou trošku přezaměstnaná, takže jsou tam velké náklady, jako právě třeba na mzdy a podobně, takže tam opravdu skutečně pouhým přepočtem toho příspěvku, které takové divadlo dostane, když se vidělí počtem prodaných vstupenek, tak vám v podstatě vyjde ta reálná cena té vstupenky, která opravdu přesahuje v mnoha případech v rámci České republiky těch 1000 korun. Jo? To je vlastně třeba 1300 korun, je taková 1200 korun, je taková průměrná cena, nebo ta reálná cena té vstupenky. Ten divák ve výsledku zaplatí těch 400 korun, zbytek vlastně takzvaně dotuje to město. V případě soukromých divadel si myslím, že když se vezmou náklady, tak si myslím, že ty nejsou tak enormní jako u těch příspěvkových organizací.
No bodeď.
Na druhou stranu, jo, zase aby to nevyznělo úplně, že tady jako si velmi, velmi stěžuju, často ta divadla samozřejmě spravují ohromný majetek. Jo. Já jsem z Ostravy, Národní divadlo Moravskoslezské v podstatě má dvě ohromné budovy, tři vlastně, včetně dílen, takže to jsou tři velké budovy v centru města, to je v podstatě miliardový majetek. Takže ono to má jako samozřejmě více úhlu pohledu, ale třeba pro mě ideální stav je, že nemusím žádat o žádný grant, nemusím žádat o žádnou dotaci, vstupenka by stála 600-700 korun, bylo by to opravdu výjimečné pro toho diváka do toho divadla jít, šel by tam tím, že by se hrál blokově, šel by jedno za půl roku prostě do divadla, byla by to i pro něj velká společenská událost a vlastně by byli všichni spokojení.
Jedno za půl roku, to jste optimista. Půl roku jako jeden titul, myslíte?
Třeba.
To bych vám přál.
Teda. To by bylo krásné.
To by byl opravdu až neuvěřitelný úspěch, protože Jesus Christ Superstar muzikál 90. leta, ten se hrál skoro 3 roky teda, ale s nějakou přestávkou, že jo? Ale jinak vlastně no, u činohry to vůbec zatím není moc vyzkoušené.
Záleží opravdu na počtu těch míst, no, ono, když je úspěch. My třeba víme, jo, že máme 40 nebo 50, 60 vyprodaných představení instalace, kterou máme na repertoáru.
Jasně. Takže předpokládáte, že...
A pořád ten zájem je, tak předpokládáme, že bychom jako těch třeba 50-60 repríz byli schopni vyprodat. No.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Jestli se nepletu, tak ještě předtím, než jste přišel s tím nápadem, že se stanete v Ostravě prvním soukromým divadelním podnikatelem, tak několik let předtím vznikl projekt Tři tygři, který je úžasný z mnoha různých důvodů, ale do dneška mi úplně není jasné, jak je propojen nebo nepropojen s tím divadlem.
Mm-hmm. Vlastně on je propojen zejména personálně.
To je jasný.
To je jasné. A to propojení vlastně... Ono to tak jako vznikalo souběžně v podstatě. Je pravda, že první představení komediální show Tři tygři v klubu Heligonga v Ostravě proběhlo asi, nevím, asi rok předtím, než bylo první divadelní představení v divadle Mír. Takže ono to tak jakoby souběžně běželo. A zatímco v Tygrech si takzvaně odpočinem umělecky a trošku se vyblbnem, tak přece jenom to divadlo Mír je zase, tam to má trošku mantinely, je to taková ta klasičtější divadelní tvorba.
Tři tygři jsou, aspoň skeče, které jste uveřejnili na internetu, jsou opravdu hodně zábavné. Do jaké míry jsou, když to trénujete, když zkoušíte, do jaké míry se připravujete, zkoumáte, co bude fungovat, co nebude fungovat a do jaké míry je to opravdu improvizace na první dobrou?
Mm-hmm. Tam je to vlastně tak, že ten úspěch, který máme na tom internetu v rámci těch videí je vlastně...
V rámci divadel, pardon, Alberta, mega úspěch.
Ano.
Protože, znovu opakuju, desítky tisíc diváků divadelního projektu na internetu, no to nemá mnoho divadel dohromady.
Jo, já to chápu, no. je to tak, no, nějak jsme to trefili. Ale říkám, ti Tři tygři... Vlastně než jsme vyrobili první sketch, který jsme opravdu jako natáčeli jako scénku, jako řekněme filmovějšími postupy, tak to vznikalo vlastně po 4 letech fungování Třech tygrů. A nebo když jsme začali poprvé streamovat živě Tři tygry z divadla Mír, živě na YouTube, tak to zase bylo to po 4 letech pravidelného měsíčního vystupování před živým publikem. A samozřejmě, že za ty 4 roky zjistíme, co funguje, co nefunguje, naučíme sami sebe slyšet, sami na sebe reagovat a zkrátka člověk získá zkušenost v rámci toho, že pozná, co asi bude na diváky fungovat a co ne. Takže my jsme vlastně, ten rozdíl pro nás byl jenom, že se zapli kamery. A vlastně jsme navázali na to, co jsme ty 4 roky dělali. A to si myslím, že je úplně zásadní a základní kámen toho úspěchu, že jsme nezačínali z nuly, ale že jsme vlastně navázali a měli jsme tu 4letou zkušenost.
Vy o sobě říkáte, že jste krotitel tygrů, takže předpokládám, že to je váš projekt, Tři tygři,
jo,
v zásadě.
Jo.
A vzniklo to, nebo já mám takový pocit, jestli to taky trošku nevzniklo, jakože jste si říkali, že se taky chcete trochu bavit, kromě toho, že hrajete divadlo. Takže tady mě připadá, že se upřímně teda opravdu bavíte i vy.
Je to tak, určitě. Mě vždycky inspirují nějaké takové, jako, že se mi to tak jako postupně poslepuje. Jako, že se mi tak jako slepí různé věci, které nějak nastaly. Já jsem prostě učil na Ostravské konzervatoři jevištní pohyb. Měl jsem tam Štěpána, měl jsem tam Robina jako studenty a jejich spolužáky a věděl jsem, že jim to těm dvěma strašně jako funguje a že jsou prostě super a v duchu jsem si říkal, no kdyby někdy něco byla nějaká příležitost, tak jako bych s nima hrozně rád jako si zablbnul takzvaně. A za 3-4 měsíce čtu článek v novinách, že Jarek Nohavica otevírá v Ostravě svůj klub Heligonka a byly tam fotky. A já se dívám na ty fotky, říkám, ty brďo, to je jak comedy klub prostě z New Yorku, úplně ten styl, jako lidi sedí u stolu, objednají si vínečko a je tam prostě jeviště, to je úplně jak dělané na comedy show. A bum, a už tady byl nápad, jo?
No vidíte, tak my v Praze máme Violu a byla to poetická kavárna. Takže různé prostředí, která fungují podobně, mohou fungovat i pro různé žánry. Ta Heligonka byla fajn asi proto, že když jste to 3 roky dělali pro diváky, no tak ti jsou nemilosrední, buď se smějou nebo ne.
Přesně tak, to v tom je velká výhoda komedie, no. Komedie to je takový žánr, který nepotřebuje kritiky. Tímto zdravím všechny divadelní kritiky, ale myslím to v dobrém slova smyslu, protože to, jestli je komedie dobrá nebo ne, opravdu je poznat okamžitě.
Vy často říkáte bulvár v dobrém slova smyslu. Mm-hmm. Tak jasně, komedie je žánr, který je divácky nejpřitažlivější, to je jasná věc. Konec konců se mi hrozně líbilo, když jste někde řekl, že rozhodně ne každý chodí do divadla pro 2 hodiny existenciální trýzně. To bych řekl, že skoro nikdo to nečeká, ale leckdo to možná zkouší. Ale co to teda je ten bulvár v tom dobrém slova smyslu a co je bulvár ve špatném slova smyslu?
No, to je velmi tenká hranice. Je to velmi tenká hranice. Ono asi z pohledu diváka tam úplně rozdíl nebude. On, když se ten divák chechtá, tak se prostě chechtá pouze poučený divák nebo třeba divadelník. Většinou pozná rozdíl. My jsme si tu hranici dali asi v tom, že smát by se měl především a hlavně divák a neměl by se smát herec na tom jevišti. Respektive může se smát postava v rámci nějaké situace, ale nemůže se smát ten herec jako takový. Takže my se opravdu snažíme velice odbourat to, že se takzvaně herec odprdne a že se tak jako uchvátí sám sobě svým vtipem, že se jako začne smát. A tam si myslím, že ta hranice je to velmi těžké, ne vždy se i nám to daří, já to prostě přiznám, že tady prostě máme jako ještě rezervu a snažíme se to omezovat. A já jsem třeba viděl komedie, představení, kde se herec jako takzvaně odprdl na nějakém místě a jako smál se spolu s diváky a všichni se smáli, jak ten herec vypadl z role. A já jsem to za 2 měsíce viděl znova a ten herec se odprdl na úplně tom samém místě.
Tak to je podezřelé.
To je velmi. Tak jsem si potom na to zašel po třetí a když se znova odprdl, tak jsem pochopil, že to prostě už je jako součást hry a tam si myslím, že ta hranice je. To už je prostě ten bulvár v tom špatném slova smyslu, kde opravdu už vlastně ten divadelní kus už je úplně upozaděn, ten text už vůbec není důležitý, už je to takzvaná cochcárna, jak říkají divadelníci a tam asi pro nás ta hranice je, ale zatím ji hledáme.
Vy jste díky, vlastně musím říct díky koronaviru, což říkám hrozně málo kdy, jste se z Ostravy opravdu stali absolutně celorepublikovou, přinejmenším celorepublikovou záležitostí. Využijete toho, až nás ten virus přestane otravovat a budete moci třeba vyrazit na zájezdy, že uspořádáte nějaké turné divadla po České republice. A tady zase se vrací zpátky ta otázka, jestli to blokové hraní tomu vlastně trošku jako nezabrání.
No, my ten blok asi třeba uděláme v jiném městě. Jo. No to vlastně ta výhoda v tom je, protože se prostě odvezou jedny kulisy, postaví se v nějakém pronajatém sále a zkrátka se třeba odhraje 10 představení. Ale ono s těmi zájezdy je to trošku problém, protože divadlo Mír vlastně není jako zájezdové divadlo, my máme vlastní sále a vlastní diváky. A je jasné, že když 10 představení odhrajeme v Brně nebo v Praze nebo v Pardubicích nebo kdekoliv jinde, tak je neodhrajeme v té Ostravě. A oni prostě nás ti diváci budou chtít vidět všude. Jenže naše domovská scéna hold je v té Ostravě, takže asi se domluvíme s Českými dráhami nebo s nějakým jiným dopravcem, ať vypravuje speciální vlaky. Tak jak se kdysi vypravovalo, že jo, na Drákulu.
Jasně, ale taky navíc můžete říct, hleďte, tak my do Prahy taky jezdíme do divadel, tak proč by třeba z Prahy kvůli z Brna nemohl pěkně někdo přijet. Jestli nás chcete vidět, přejďte do Ostravy.
Přesně tak.
No, v každém případě, Alberte, si přejme, pokud už to teda není. Jakože si myslím, že ne. V době vysílání, aby divadla byla co nejdříve otevřená, protože živé umění bez živých diváků je vlastně strašná věc.
Je to tak.
Více už se do dnešních hovorů bohužel nevejde. Příjemný a inspirativní poslech dalších pořadů rozhlasové stanice Český rozhlas Plus přejí Vlastimil Ježek a
Albert Čuba. Český rozhlas.